Hildi.
Já, við erum að tala um sólarlagið, hvernig það væri.
Já, já. Mikaels frá messu degi miðrar góu til, sólin ekki síðra fyrði, sést það tímabil. Þetta eitthvað, já, miðrar góu til. Frá Mikaels messa 29. september. Já.
Lærður þetta þegar þú varst?
Já, þetta lærði ég að vera heima, sko, krakki.
Já,
ég andaldi
gaman. Þetta svona lengi sem hún sést ekki.
Já, já, þetta sko alveg rétt. Ég var gamall maður sem átti heima síðra fyrir það, gerði einu tíma þessa vísu. Já, maður er ekki þessi vitri.